galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab 15 bisha December sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari hadan waa 4:00 galabnimo waxaan naga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo waliba fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabtana waxaa idiin wada Caashe Ibrahim Cashcuud iyo anigoo ah Maxamed Cabdi.
Qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mar kale ka dooday sharcigii baarlamaanka.
Sharciga aad u weydistay maanta baarlamaanka hor yaallo iyo isbuucii la soo dhaafay, labada isbuuc ee la soo dhaafay, waa sharci waafaqsan maaragtay ama shacbiga matalaadiisa oo sax ah maaragtay ku shaqeynayo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhageystaha.
Sharciga waa isbuuc sharciyeed difaaca qaranka ee Soomaaliyeed oo runtii qabyo qoraal ah waaye, runtii xaqiiqda nidaamka shuruucda dejinta wax waaye waxay kasoo bilaabaan ama kasoo bilaaban karaan
warbixino iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Tirada dhimashada ee la xaqiijiyey ee volcano ka qarxay deegaanka White Island ee dalka New Zealand ayaa hadda gaartay 16 kadib markii qof Australia u dhashay ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Sydney. Faaris dhinaca dhulka ah hadda maanta deegaanka lagu sameeyay ayaa lagu guuldareystay helidda meydad labo qof oo ilaa hadda maqan. Taliyaha booliska Mike Clement ayaa yiri dooxada markii u dambeysay meydadkaasi lagu arkay waxay biyaheedu u qulqulaan ilaa iyo badda, isagoo intaasi ku daray inay u badan tahay in labada meyd ay hadda biyaha raaceen. 74 qof ayaa xilliga volkaanuhu qarxayay ku sugnaa jasiiradda. Dadkaasi waxay u kala dhasheen 24 dalka Australia u dhashay, laba reer Britain ah, mid Shiina ah, mid Jarmal ah, mid reer Malaysia ah, mid reer New Zealand ah, iyo qof Maraykan ah. Dhibanayaasha qaarkood ayaa shaqaale ka ahaa markab lagu dalxiiso oo lagu magacaabo Royal Caribbean. Ugu yaraan 72 qof ayaa jirkooda ay gubasho kasoo gaadhay volkaanihii qarxay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabooyin kale oo muhiim ah sida hadalka u dhigtay ku sameysay dayax gacmeed iyo xarun mashiin gantaala oo lagu xoojinayo istaraatiijiyadda la isku hallayn karo oo nukliyera. Tijaabadan waxa ay imanaysaa toddobaadyo ka hor waqtiga uu waddanku soo rogay waqtiga kama dambeysta ah ee sanadka ee loo qabtay Mareykanka si loo bixiyo taraasul dheeri ah oo ku saabsan wadahadalada nukliyarka, iyadoo ay jirto hanjabaadeeda ah inay dib u bilowdo gantaalaha ridada dheer ama tijaabada nukliyarka. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ma aysan sheegin waxa la tijaabiyey maalintii Sabtida, kumana jirin sawirro. Waxa ay sheegtay in tijaabadu ay ka dhacday halka la yiraahdo Soho, Seattle. Kuuriyada Waqooyi waxa ay soo bandhigtay 13 wareeg oo gantaalaha ridada gaaban ah amaba kuwa dhexdhexaadka ah tan iyo bishii Juun. Falaqeeyaasha qaar ayaa saadaalinaya in ay si dhaqso leh u bilaabi doonto dayax gacmeed iyadoo adeegsanaysa tijaabooyinka gantaalaha ridada dheer. Pyongyang ayaa laga mamnuucay wax kasta oo gantaalaha balastiga ah sida ku xusan qaraarka qaramada midoobay, laakiin waxa ay waqtiyadii lasoo dhaafay u adeegsatay waxa ay ugu yeertay inuu ahaa tijaabin dayax gacmeed oo nabdoon.
Wadahadalla caalamiya oo lagaga hadlayay cimilada ayaa hadda maanta lasoo gebagabeeyey iyadoo dadkii wadaxaajoodka ku jiray ay go'aamada muhiimka ahaa ee xakamaynta kaarboonka dib ugu dhigteen ilaa iyo sanadka dambe. Kadib 2 oo wadaxaajooda oo lagaga hadlayay xakamaynta diirimaadka dunida ayaa wufuud ka kala timid qiyaastii $200 ay soo saareen bayaan ay ku baaqayaan yoo la doonayo in lagu yareeyo qiiqa hawada ku baxa iyo dalal in dalalka saboolka laga kaalmayo dhibaatada kasoo gaartay isbeddelka cimilada. Waxyaabihii ugu wadadka ee wadahadalada xakamaynta cimilada sii kulaanaysa ayaa dib loogu dhigay shir sanadka dambe ka dhici doona magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Hay-adda hay-adaha iyo dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa dalalka ugu hodansan dunida ku eedeeyey in aanay in badan ka qaadanin wax ka qabashada isbeddelka cimilada.
khasaaraha ka dhashay banaanbax rabshada watay oo sabtidii ka dhacay gobolka Assam ee waqooyi bari India ayaa kordhay iyadoo dhimashada dadka rayidka ahi ay maanta gaartay ilaa 6 qof. Banaanbaxan ayaa dadka ku nool gobolka Assam gaar ahaan muslimiinta oo ay uga soo horjeedaan qaanun cusub oo ku saabsan jinsiyadaha iyo dhalashada oo arbacadii baarlamaanku ansixiyay. Sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee haysta diimaha kala duwan marka laga reebo muslimiinta ee ku nool 3 waddan oo Hindiya darisla ah oo ay ku jiraan Bangladesh iyo Pakistan in ay u soo guuri karaan Hindiya. Saraakiisha magaalada Guwahat ee gobolka Assam oo dibadbaxu ka dhacay ayaa sheegay in dhimashada ay gaartay 6 qof halka maantana ay tiradada ay dhigeen barnaamij kale inkastoo ay ciidamo badan oo military ah wadooyinka joogeen.
Galab wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiinba waxaa la socotaan VOA Washington. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel gebageba ah marinaya ka doodista sharcigii doorashada dalka. Kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen ayaa dhinaca kale xildhibaanadu ay su'aalo ku weydiiyeen wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Wariyaha VOA-da Xasan Kaafi qoystay ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulan uu maanta baarlamaanka Soomaaliya ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ayaa looga hadlay soo afjarista dooda akhrinta labaad ee ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka, waxaana baarlamaanka maanta mar kale ka soconayay doodihii la xiriiray sharciga doorashooyinka qaranka ee iminka baarlamaanka hor yaalla, kuwaasoo xildhibaanadu ay isku dhaafsadeen doodo kulul oo arrintaasi ku wajahan. Gabagabadii dooda ayaa qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka ka hor hadlay, waxa ay V O A la wadaageen aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka, waxaana xildhibaanadaasi ka mid ah Khaliif Cabdi Cumar oo sheegay in sharcigan uu la jaanqaadi karo siyaasadda Soomaaliya iyo higsiga mustaqbalka.
Sharcigaadi weydisay maanta baarlamaanka hor yaallo iyo isbuucyada lasoo dhaafay, labada isbuuc ee lasoo dhaafay waa sharci waafaqsan maaragtay ama shacbiga matalaadiisa oo sax ah maaragtay ku shaqeynayo, waxaana leeyahay waa sharciga ugu saxsan ee maaragtay maanta la jaanqaadi kara siyaasadda Soomaaliya iyo higsiga mustaqbalka.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka hor yaalla iyo dastuurka Soomaaliya aanay iswaafaqsanayn, isla markaana ay ku jiraan qodobo badan oo iska hor imanaya.
Horta mid waan ka xunnahay oo in iyadoo waqti yar haray la keeno sharci intiisa badan oo waafaqsanayn dastuurka oo maasixitaan badan u baahan. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa guddigii baarlamaanku saaray ee waqti badan iyo la tashiga badan la sameeyey maamulada iyo meel kasta, dabadeedna nagu soo celiyey maaragtay sharci la soo gudbiyey oo laakiin markan waafaqsan dastuurka Soomaaliya u yaalla. Marka qodobo badan ayaa ka maqan. Tida kale waxaa cad one man one vote sidki lagu geli lahaa inaan wali diyaarsanayn, taasna nasiib darro kale ah. Marka sidki lagu bedeli lahaa baarlamaanka lagu bedeli lahaa oo wax baal marsan ay xukuumadu keentay waa la yaab. Sistemka uu ku imanayay madaxweynaha oo aan dastuur ahayn oo lagu soo daray sharciga oo maanta baal maraysa wixii lagu heshiiyey dastuurka sidoo qoran yahay iyo awoodaha baarlamaanku u leeyahay oo ku qeexan dastuurka oo ah in sistem baarlamaani maadaama aanu nahay inay iyagu madaxweynaha soo dooranayaan.
Xildhibaanada qaarkood ayaa qaba in sharciga dhowaan ay baarlamaanka dib ugu soo celiyeen guddiga 15 xubnood ka kooban aanu ahayn sharcigii doorashada lagu geli lahaa marka la gaaro 2022-ka, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Cali Caano Nuug oo sidoo kalena sheegay in guddiga doorashooyinka looga fadhiyo inay shaaciyaan nooca doorasho ee waqtigaasi qabsoomaysa.
Sharciga doorashooyinka ee hadda baarlamaanka hor yaalla ee doodiisa ay socoto, runtii aniga waxaan aaminsanahay sharci si wanaagsan looga soo shaqeeyey, ay ka soo shaqeeyeen guddigii loo xilsaaray, runtii shaqo tiro badan baarlamaanka uu u idmaday inay soo qabteen, horta aaminsanahay marka ugu horeysa. Laakiin sharcigu hadda ay keeneen oo doodiisu ay socoto sharciga toonay wanka doorashada lagu geli lahaa ma aha, waa sharci mustaqbali ah. Guddiga marka waxaan ugu fadhinaa inay ku soo daraan tuwanay wanka doorashada qaabka ay u dhici lahayd, ma doorasho dad banaa dhacaysa oo maamul goboleedyada meel lagu laabanaya ama mid noocee kaloo dhacaysa. Aniga marka guud ahaan sharciga la soo sameeyey waa ku qanacsanahay qaabka loo soo sameeyey, laakiin kuma jirto tuwanawanka qaabkii doorashada loo geli lahaa, taas waa inay caddahay. Midna waxaan rabaa inaan kuu sheego, dad badan ama baarlamaanka ku jira ama madaxtooyada ka mid ah waxay qabaan extension wax la yidhahdo. Aniga eraygaas extensionka sideeda waa ka soo horjeeda, sababtoo ah extension in la aado sax ma aha. Dalkan marxaladda maanta uu ku
jiro marxalad ka xun asagoo uu maraya ayaa doorasho la qabtay xilliga sheekh shariif la qabtay xasan sheekh la qabtay maantana waa inay doorasho dhacdaa
ugu dambeyntii xildhibaan daawud maxamed cumar ayaa sheegay inuu saluugsan yahay sharciga iyo xilliga uu ku soo beegmayba waxana uu xusay in loo baahnaa laba sano ka hor in sharcigan baarlamaanka la hor keeno
waxaan qabaa timekiisii buu ka soo dibdhacay waxay ahayd laba sano ka hor in la keeno si ay suuragal u noqoto wixii uu ama cilladda leeyahay ama ka gaabinayo ama uusan la saan qaadi karin loo waafajiyo si loo waafajiyo xeerka kale xisbiyada si loo waafajiyo dastuurka si dadka ka shaqeynaya doorashada iyo isagu laysu waafajiyo waxaa ka mid ah ma ku qabsooni karayaa timekan haddeer la rabo ee lasoo tilmaamay ee laleeyahay qof iyo cod ma ku qabsooni karayaa waqtigu waxaan soo sheegay faqrooyinkii iyo sida uu ugu yaallo muddo qaadanaysa laba sannadood inta taariikhda meesha ku qoran keliya haddii la qabto iyo inta uu u baahnaan karoba waxay noqonaysaa laba sano wax ku dhow sidee bay u suuroobaysaa marka iyadoo sanad ka hadsan yahay iyadoo kalsoonidii dadku ayan bislayn iyadoo xisbiyada laftigoodu ayan ka wada qayb gelin maamul goboleedadu iyadoo wacyigelinta dadku ayan sidii la rabay ahayn sidee bay u suuroobaysaa soomaalida waxay ku maadaa qoolay qoor qabad biyo kuma cabto
dhinaca kale xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta su-aalo weydiiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye kadib markii looga yeeray baarlamaanka si uu uga jawaabo su-aalo ay xildhibaanadu u qabaan su-aalihii ugu muhiimsanaa ee la weydiiyey wasiirka warfaafinta ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta codka dowladda ku hadasha aanay u sinayn muxaafidka iyo mucaaradka iyo in daqiiqado kooban idaacadda laga sii daayo afka mayga halkii loo baahnaa in waqti badan la geliyo maadaama lahjadaasi mayda looga hadlo gobollo badan oo dalka soomaaliya ah wasiir maareeye oo xildhibaanada uga jawaabayay su-aalihii ay weydiiyeen ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin hadallada sheegaya in warbaahinta qaranka aanay u sinayn mucaaradka iyo muxaafidka dowladda waxaana uu sheegay in si iskumida ay u sii daayaan aragtiyada labadaasi dhinac isagoo dhanka kalena tilmaamay in warbaahinta qaranka ay lahjada maayga sii dayso muddo 15 daqiiqo ah oo warka lagu gudbiyo waxaana uu ku dooday in waqti intaas ka badan la siin karo haddii ay isku raacaan guddiga warfaafinta baarlamaanka iyo wasaaradda guddoonka baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta tala ahaan ugu soo jeediyey in hadda iyo wixii ka dambeeya doodaha ka dhacaya xarunta baarlamaanka ay si toosa u tabiso warbaahinta qaranka taasoo wasiirka warfaafintuna uu aqbalay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haaruun macalin xasan oo ah nin dhalinyaro ah dhowr sano ka horna dhabarka ka jabay taasoo keentay shil gaari oo uu ku galay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya waxaa taasi ay keentay in uu ka curiyaamo qaarka dambe ee jirkiisa haaruun naafanimada kaba aanay reebin oo maanay celinin oo waqooyiga bari ee dalka kenya oo uu ka yimid waxa uu u qaabilsan yahay xuquuqda dadka naafada ah waxa uu dhowaana hanba joogay dalkan maraykanka isagoo ku qaadanayay tababaro intii uusan ka dulin dalkan maraykanka markii uu dhammaystay tababarkiisa hogaaminta oo uu ku qaatay jaamacadda indiana university ee dalkan maraykanka ayuu khadka taleefonka ugu waramay sahre cabdiaxmed
waxaa ka mid ah qaabkama garanaysa leaders ama oo dadka afrikada ka yimaadeen iyo oo ingiriis iyo dhibkay laleeyihiin dowlooyinka ma garanaysa africa badana civil society iyo wadamooyinka africa dhibba isku leeyihin especially haddaa organizationkaas organization u dooda xaqa ibnaadinimada demokraasiga iyo gabanaasiga marka waxyaalahaas baa ma garanaysa sideeba ma garanaysaa anaka lesson ama waxyaalahan because of that work lesson ayaasha anaka soo baranay sideeba adduunka anakan usii sheegayna masalan anaka
yaa ku keenay marka halkan
halkan marka programku waxaa taageeraan Ford Foundation ayaka program fara badan bay support garaynayaan ilan programku anan uma qofka naafada ku jira waa ana bis leeyay sideedanan qofka naafada ama organization dadka naafada ku jira waa anaga ayaka marka wax kasta bay sameynayaan dadka ma garanaysaa maajan laiska dumarka dadka naafada dimuqraasiga Afrika iyo magarna Asia waxa la badan bay taageeraa.
Waa bal marka waxaad iga warantaa muddo 3 bilood ahayd oo hadda aad ku jirtay jaamacadaas waxyaabaha aad kala noqonayso baratay maxay yihiin hadda?
Runtii Mareykan waa waqtigu horeeyay aan imaadi way marka waxa la qar aanu bart qar kala jaamacad baan ku bartay qar laakiin true observation baan arkay ee maadaama oo magaranaysa kiisaska ee halkan wadankan waxaan ku arkay kiisnimad inay heen qofka cibnihiisa wax ka maqanyeen kiisnimad waxay tahay xuduud ama xaqaabooyinka qofkaaneeyta oo xunis wax ka maqanyeen hortiis ayno ayala dhayn and the worst one was attitude ama fikrada dadka iyo sida qaabkan ka guriyaasha ayno xaalaha saxafiyashaan u dhisnayn wi marka halkan waxaad arkaysaa bus baan iska raaxay public transport you know wax kasta waa you know ku fududayn ee musqulooyinka you know dadkana yaani meel aad dhibaatooyin kala kulmayso mala marka taas waxay ku tusinaysaa runtii qofka adduu cumiisa ka maqanyin maaha bulshada you know he cannot participate in the society waxaalahan ba you know u saameynaya in sidoo bulshada waxaalahan badan baan bartay iyo horumarka dadka naafada iyo dumarka iyo dhalinyarooyinka ma garanaysaa sida ma garanaysaa horumarkood meeshan
Haruna waxaa jirta inaad gaariga ay ku socdaan dadka naafada aad ku socoto oo saaran tahay lixdaada lixaad marka la eego marka bal waxaad iga warantaa maxaa kugu dhacay oo sidaas macnaha ka dhigay goorma ayay ku soo gaartay xaaladan naafanimo
sanadka 2007 oo baabuur wado oo xaafadan Mandera uu sii socdo dabaan ee marka baabuurka la dhaahay baabuurkana wadi marka nasiib xumo musiibad ma xirnaan inkastoo maraysi amar la iska tahay yahay qaanunka ama magarnaysa nidaamka road safety ga ma ilaalin
kaas waxa uu ahaa Haruun Macallin Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku naafoobay shil gaari oo ku galay gobolka Waqooyi Bari Kenya dhowr sanadood ka hor waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba taliyaha militariga bariga dalka Libya General Khalifa Haftar oo bilaabay isku day cusub oo ku doonayo inuu ku qabsado caasimadda Tripoli ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda horumar ka sameeyay dagaalka uu ka wado gudaha iyo hareeraha caasimadda gulufkan cusub ayaa imanaya do ra'iisul wasaaraha uu caalamku aqoonsan yahay Fayaz Siraj uu heshiis dalka Turkiga kula saxiixday isagoo jooga dalka Qatar ciidamada Haftar ayaa isku dayay inay caasimadda ka faramarujiyaan kuwa dowladda arrintaas oo soo socotay 8 bilood wariyaha VOA Edward Uranian ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Qaahira waxa soo jeedinaya wariyaha Cabdiqaadir Mursal Samakab
telefishinka Saudiga laga leeyahay ee Al Arabiya kaas oo taageera General Haftar ayaa sheegay in ciidamada jeneraalka ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Ain Zara iyo sidoo kale saldhig military oo ay deganaayeen ciidamada daacadda u ah xukuumadda Tripoli ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Fayaz Al-Siraj laakiin VOA-da si madax bannaan umaysan xaqiijinin sheegashada warkaasi Fatih Baghashi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Siraj ayaa warbaahinta Turkiga u sheegay in ciidamadoodu ay awoodaan inay difaacaan magaalada caasimadda ee Tripoli laakiin waxa uu ku cawday in General Haftar uu gacan military oo dibadda ah helayo
List ladayna mukhawif min dukhul Haftar ila Trablus walakin aydan ahna mustamarin fi difaac an Trablus wa qadirin difaac an Trablus ولكن ايضا لابد ان نذكر ان هذه الحرب وهذه الدفاع انها حرب
فاتي اي شيء انه صنع سكه قبل ان حفتر وقبضه مغالده تريبولي عيدمدودنا اي اود وليهين ان يدفاعان عاصمتها wuxuu ku dooday in dagaalka uu sii xoogaystay sababtuna ay tahay in General Haftar ay taageerayaan kooxda calooshada shaqeystayaasha Wagner ee Ruushka sida uu hadalka u dhigay oo ay la socdaan dalalka Masar iyo Imaaraadka Colonel Ahmed Al-Masmari oo ah afayeenka xoogaga General Haftar ayaa Turkiga ugu yeeray inuu faragelin ku hayo isku dhacyada
وتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية للمجتمع الدولي وللشعب الليبي.
وحاول شاقين ليبيا اي دون يسين ادونك اي اشاقته ان تركيقة وهم ادري اسلام مركعنا وكوكا يدين ايو ميلاها الرايدك اي كنو ليهين اي كاترسان مقالدة دكادة اي مسراد او اي قعان تكوهيان مليشي اذا اسلاميين تا. قطر أبو دياب أو علوم تسياسة دكاد إغا جامعة باريس أيا فيو أيضا وشيغي إن ريز الوزارة سراج أو إسكودة إيو إن توركيغا أو كل رجاليو إنو سيحوغ لأو سوف رجاليو إسكوهر إماد يدا لكن أو كشك قبو أنكرا إن إيسان كو إكان دورين أو كليا هوبكا أي دالكاسي أو دريسو wuxuu sheegay in hanjabaadda Turkiga ee faragelinta aysan ku saleysnaan xaqiiqada sababtoo ah cunqabateyntii qaramada midoobay ee ku soo rogtay Libya ayaa ka dhigaysa Turkiga in laba goor ay ka fikirto inay sameeyso wax ka badan hub iyo la taliyaal ay halkaasii u dirto. Abu Diab ayaa tilmaamay in Mareykanka uu walaac ka qabo faragelinta Ruushka ee Libya wuxuuna ka labalabeeyay taageerada General Haftar halka Faransiiska, Masar, Ruushka iyo Imaaraadka ay horey u taageerayeen Haftar tan iyo isku daygii ugu horeeyay ee bishii Abriil. Abu Diab ayaa intaasi ku daray in Talyaaniga uu cadaawad u hayay General Haftar laakiin dhawaanahan ay noqotay wax iska yar. Falanqeeyaha Ruushka u dhashay arrimaha bariga dhexe Yevgeni Sidorov ayaa telefishinka Sacuudiga Al Arabiya u sheegay in hadalka Turkiga ee ku saabsan faragelinta Liibiya uu u badan yahay isticmaalka gudaha sababtoo ah waxa uu tuhun ka qabaa in Ankara ay soo farageliso iyadoo aan la cadeynin talaabada Ruushka taasoo uu ku sheegay mid aan weligeed dhici karin.
Aad buu mahadsanahay Cabdiqaadir Samakaab oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Edward Uranian oo halkaasii nooga soo diray.
Waxaan waxa dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idin kaga imaanaysaa magaalada Washington. Waxa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysaa Sahar Cabdi Axmed. Kulanka waxaan oo wanaagsan idin soo dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA da. Todobaadkan golaha wasiirada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa shirkoodii qamislaha ahaa looga hadlay hindisada sharciyeedka difaaca qaranka waa sharci lagu la xisaabtamay ciidamada inay yihiin kuwa masuuliyadda iskala amniga dalka waxaa sidoo kale ta sharcigaasi uu qeexaya oo u dhigaya sida ciidamadu ula dhaqmayaan dadka ay la joogan ee gudaha wadanka gaar ahaan shacabka marka ay timaado hadaba sharcigaasi iyo su'aalo kale oo ku saabsan arrimaha ciidamada waxa u sahlo al shabaab inay ciidamada dawladda dharkooda ayagoo wata ay weerarada geystaan jidadka xiran ee Muqdisho iyo goorta la isku dhaafi doona ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolka kala gedisan kuwoodii la soo tababaray ee ku kala jiheysan yihiin ayan gudahaanba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku eegayna waxaana marti ugu ah wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed waa tahay wasiir ugu horeynta ku soo dhawoow barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee VOA da waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaagan aad noo soo hortay
qaaliyada u maasan tahay Zaharo Zahra Cabdi Axmed ee VOA da runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa runtii barnaamijkaana soo diyaarisay oo ah in aad ii sheeg
waayahay adigoo mahadsan dhawaantan waxaa jirta sharci golaha wasiirada aad horgeyso adiga wasaaradaada ay diyaarisay oo sharciga difaaca militariga Soomaaliya ku saabsan bal ugu horeynti sharciga muxuu dhigayaa hadaad noo sharaxdo in yar
mahadsan tahay Zahro sharciga waa dhisa sharciyeed difaaca qaranka ee Soomaaliyeed oo runtii qabyo qoraal ah waaye runtii xaqiiqda nidaamka shuruucda dejinta wax waaye waxay kasoo bilaawdaan ama kasoo bilaaban karaan baarlamaanka labada aqal ama baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxa kale sidoo kale in sharciyeedka keen kara wasaarad runtii indigaan sharciyeedkaani sida la socoto sida uu qabo qodobka 126 ee dastuurka kumelgaarka Soomaaliya sida qodobadiisa ay qabaan qodobkiisa koowaad in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda iyo kan dowladnimada iyo ammaanka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo badqad inta ay kuma sharaf shacabigeeda iyadoo adeegsanaysa kan adeegyada ciidamada kale ah ciidamada amniga sida ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee suugida ciidanka booliska iyo ciidamada asliga ee sidoo kalena ee farada labaadna ee adeegsiga ciidamada amniga waxaa lagu sugayaa sharci loo dejiyay sidaas ayuu leeyahay ee qodobka 204 ee dastuurka ee ku meelgaarka runtii ee noqonaysa ama lagu hantiyay qabiil qoraalkiisa ku meelgaarka 2 August 2012 ee sidaas daraadeed ee sharci waxa jiray ee horey u jiray ee inta aan la socon dowladnimadeena ma aha dowlad haddii bilaaw ah ee waxa jiray sharci number 15 ee 6 August 1906 uu soo baxay oo ahaa sharciga aasaasiga ee madaxweynaha dalka Soomaaliyeed ee sharci number sidoo kale 5 May 1906 oo lagu askareeyay ciidamada militariga sidaas daraadeed waxaa la socotaa ee nidaamka annaga aan soo marnay asal 1906 ee dowladnimadeena waxay ahayd nidaam oo ah civilian oversight ama dowlad shacab ah laakiin waxaa dhigtay intiisaas ka dambeysay waxaan soo marnay nidaam militari ah ee burburka kadibna waxaan ku laabanay in dowlad baarlamaantari ah oo baarlamaankeeda uu shacab yahay oo madaxweynahana uu shacab yahay oo reeyaarihiina shacab yahay oo wasiirkii difaacan sidoo kale uu shacab yahay ee wasaaraduna ay leedahay nidaam qeyb oo civilian oversight ama shacab ah iyo qeyb oo isha kala iskaga leh ka xogta dalka oo kale ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed uu maamulo marka sidaas daraadeed wax badan maadaama especially aan qaadanay dowlad federaal ah oo waa jir aanan qabin nidaamyadii shuruucdii horey u jiri jirtay wax badan ayaa amendment ee lagu sameeyay la beddelay lagu qasbanaaday si ay meesha ugu muuqato kor joogteynta ee la kujeesteynayo ee khaasatan ciidanka ee ciidamada ee qalabka sida gaar ahaan ciidanka aan wasiirka aan ka ahay ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee runtii sharciyani ee ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan ee sharcigan la sameeyey waxaa ka mid ah in ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed loo qaabeeyo xanaan iyo habraac ku saleysan kordhinta rayidka hoggaankiisana si toos ah loo qoysgeeyi karo golaha wasiirada ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed sidaas daraadeed waxaa lagu qasbanaaday in sharci ka turjumayo nidaamka kordhinta maadaama dowladdeena ay balamiteri tahay ee baarlamaanka uu leeyahay gudidifaa
korjoogteynta shacabka anigaaba fahmin ba macnaha maxaa loola jeedaa qodobkaasi muxuu dhigayaa haddaad noo faahfaahiso anigii dhegeystayaashaba
korjoogteyn waxaan idinku faahfaahinayaa dowladdani waa dowlad shacab ah ee baarlamaanku waxaa soo doortay shacab ee baarlamaanku waxaa la yiraahdaa hadda sidaa la socoto golaha shacabka iyo senators ayaa jira golaha shacabka micnaheedu waxa waaye ma aha military system ma aha waa askar ma aha wuxuu ku sameysan yahay nidaam shacabyad ah marka sidaas daraadeed ciidankana waa military waxaanu hadda ii sheegay adiga aan qaadanay in yiir oo difaac ah oo shacab ah oo ciidankaasi la shaqeynayo oo oversight ku sameynayo waxyaalaha socdo qaabka u soconayaan ee wixiran sidoo qabo dastuurka ee ku meelgaarka qodobkiisa 202 oo qeexaya weligi wasiirka wasaaradda markaasi uu joogay special wasaaradda gaashaandhiga awoodaha iyo madxafka uu markaasi leeyahay
waye ee dhageystayaasha mid ka mid ah hadaan balqadad ka siiyo ee soo dhow dhageystaha ku jira dhinaca magaalada Muqdisho magaca ku bilow walaal ee maxaa jeclaan lahayd inaad wasiirka difaaca aad fursad u hesho Soomaaliya inaad la hadasho aad weydiiso
ee yarwal aad baan ku salaamayaa ee adiga iyo wasiirka shandiga oo sidan isii waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo ee midna wasiir ee mar walba waxaan maqalnaa ciidanka dalka Soomaaliyeed waxay qaadan hawlgallo ay soo dagaalamayaan Al-Shabaab. Hawlgalladaas waxay socdaan asbuucyo kooban haddana meel ka baxaan lama yaqaan. Waxay tahay waxyaalaha istaagan in hawlgalladan socdaan oo dalka dhan ugu xoreeyo su-aasha koowaad. Su-aasha labaad magaalada Muqdisho oo aan joogo inta badan waxaad arkaysaa ciidamo badan oo iska dhex maraya laga yaabo in ciidamadaasi turkixika ay taqaban laga yaabo inuu hal tuubto qabo kor ka qabo shaafi hoos uusa ka kabin miyaana jirin anshaxa diga iyo madaxooda dalka Soomaaliyeed isla su-aashaasi maxaa jira leh in si fuud uu tuutaha iyomeli ugu disho Al-Shabaab inkasta wejinaiyo
aad baad umahadsanta magacaagana raaci dabcan Muqdishoad joogtaa
waa Bishaar Bashiir oo Muqdisho jooga
waaye Bishaar Bashiir waad mahadsan tahay haye wasiir adigoo mahadsan
waa Bishaar aad buu u mahadsan yahay miidiyahana runtii iyo shacabka Soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaya iyo inta media kala socota runtii waxaan filayaa inay la socdaan inuu dalku ka socdo dib u dhis ciidanka ciidamada kala sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee sanadahan hadda aan joogno ee runtii inay socdaan nidaam oo liirahdo reform act runtii ciidamada lagu sameeyey dib u habeyn lagu sameeyey ciidamadana runtii guulo badan ay kasoo hooyeen la dagaalanka iraqiinta ama la dagaalanka ururka ee xaqjirka ah runtii ummadda Soomaaliyeed ay guulo dhameystay sida aad la socotaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sameeyeen howlgallo loogu magacdaray badbaado badbaado 1 oo runtii guulooyin badan laga gaaray in ay Al-Shabaab runtii looga adkaado meelaha ay ummadda Soomaaliyeed ku dilaateeyaan shacabkii Soomaaliyeed loogu gurmaday shacabkii shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka ama ciidamada qalabka sidaana isdhexgalkooda iyo fahamkooda iyo inay isku kalsoonaadaan inay sidii hore ay ka duwan tahay runtii xaqiiqdii meelihii maanta cadowgaasi ku sugnaa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen maanta nabad ka jirto ummaddii Soomaaliyeed meeshaas ku nooleedna dowladnimada ay gaartay waa la socotaa umaleynaya marka howlgalladana ma dhammaan karaan ilaa guulihii laga gaaro annaga sida aan la soconno oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa jibaadkiisa uu yahay ilaa uu ka gaaro xuduudaha dalka sidii ummaddii Soomaaliyeed aasa sarifas kambuuna dhexdooda ay u gaari laheed ama ay u heli laheen nabad iyo barwaaqo iyo bashbash xaqiiqdii waxaan dhihi lahaa waqtigii hadda aan joogno oo waqtigii ugu qiimaha badneed runtii dib u dhiska ciidankana uu korortay iyo in cadowga runtii laga adkaado insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan meelaha hadda aan joogno meel ka daram aan sii tagno ka fog aan sii tagno waxyaabihii yaro hadda xakadkana dumiyey xaqiiqdii xilliyadii waxaan galnay ee seasonka ama roobabka xilliyada roobabkana waa la socotaa dalkeen meelaha hadda fashinada ay ka socdeen waa dhul beereed oo runtii xilliyada roobabka aysan howlgallada aysan ku fiicneen howlgalladiina howlgalladihii hore way ka duwan yihiin meelaha annaga aan tagno inaan qabano inaan ku sugnaano inaan shacabkii aan u adeegno inaan shacabkii iyo ciidankii isdhexgalaan heer waxaa la gaaray shacabkii in ay la shaqeeyaan ciidankooda ay garab siiyaan ay warkinta siiyaan ay wax walba siiyaan taasi marka guulo badan oo runtii maanta ay Soomaaliya guud ahaan ay gaartay iyo dowladdeedana ay gaartay ee runtii lagu guuleystay waa marka waxaan dhihi lahaa taas meel fiican ayay hadda maraysaa insha allahu ummadda Soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaysana waxaan u rajaynayaa ilaahay idinkiisa in culayska badan meelaha qaarkood hadda ay ka jira in laga dulqaadi doono sida ugu dhaqsiya badan waxaa jira ciidamada ii sheegaliga ee barka wata waxaan sameynay wax layidhaahdo anshax code of conduct discipline ayaan sameynay oo ii sheegay ciidamada la baraayo oo ay qeyb ka tahay waliba in la baro nidaamka xuquuqda aadanaha inaan barno xilliyada dagaalka ee liida kalaba si shacabka ay si wanaagsan ula dhaqmaan tuutaha aad ka hadlaysid dib u habeen ayaa la sameeyey ciidamadii waa la rejistareeyey ee tuutool ayaa la rejistareeyey maanta waxaan ognahay askariga ciidanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed magaciisa fanilkiila mix of kingbas ee ladhahay waxaa jira meeshu ciidanka uu kaga soo biiray story numberkiisa tuutaha numberka uu wato iyo in fingerprint oo softi kudi xaadi kudi laga qaado failing system loo sameeyo maantaan ognahay askariga maanta meeshu uu naga jeedo intii taas naftirkeeda waxaa laga sameeyey dadaalo badan laakiin waxaa la socotaa ama shacabka Soomaaliyeed aan rabaa inaan u sheego dowladnimada iyo markay burburtay waxaa burburay institutionka oo dhan ayaa burburay runtii xaqiiqda in institutionkii sidiisa rabi uu kusoo laabtay waxay u baahan tahay in juhdi badan lagu bixiyo waqti kastana waxa waaye waxay u baahan tahay in juhdi lagu bixiyo annagana waxaan aaminsanahay waqtiga hadda aan joogno inaan habeenii maalin juhdi aan ku bixinayno insha allahu tacaala meelaha ummadda Soomaaliyeed ay rajeynayso meesha ka fiican insha allahu waa gaarsiin doona
waata Bishaar Bashiir wuu mahadsan yahay iyo su-aalahaas uu ku weydiiyey dhegeysta kala khadka ku jira dhinaca gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka walaal soo dhawow aragtidaada iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto wasiirka Gaashaandhig uu ku maqlaayo Soomaaliya
magacay waa Hashim Atahan adiga wasiir xasan waa in salaamay iyo saaro iyo idaacadda v o dhammaantiin wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo anagu hadda qurbaynu joognaa markii saxaafadda iyo media la daawanayo waxaan aragnaa ciidamo aada u qurxoon oo tababaran oo dibadda laga soo celinayo wadamo kala duwan oo micnihii markaad daawatid amniyadda u roon laakiin micnihii markii ay wadanka gudihiisa yimaadaan ay moodid in maaragtay asleeda ciidamadan ma xaggee bay ka baxeen ama maxaa loo waayey maaragtay markii ay wadanka yimaadaan xageeda aadaan waxaan kala wasiirku idin la mararka qaar waxaan idaacadaha ka maqalnaa ciidamo dawladda ka tirsan oo markii dagaalo maleeshiyaad ama dagaal beelaad dhacaan qabiiladooda la kala safta ayagoo tuutiyi dawladda qaba oo calankii garabka ku wata laga soo sawirayo oo sawiradooda lasoo bandhigayo qaarkoodna lagaba yaabo in ay dhigoodii la arkaba marka waxaasoo maarata xoogaha micnihii see micnihii maxagee wax ka socdaan arrintaas xoogaha waa ma naga jahal bixin kartaa adoo raali waan salaamaya
waa maadsan tahay zaharo aad iyo aad ayaa tahay sidoo kale walaalkeena oo ohio igala soo hadlaya fiinar aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa ciidamada waagii hore inuu ka sheekeynaya aan umaleynayaa laakiin hadda ciidanka aan tababarno oo la diro waa waxaa jiri jirtay ciidan intii tababar loo soo diro ama loo diro iyagoo kaliya aysan dalka dib ugu soo laabin jirin laakiin maanta waxaa la gaaray in ciidamo urur kaamil ah la diro oo sidiisu ku imaado oo urur labaad la diro soo laabto urur saddexaad taas marka ififaalaha dowladeed iyo rabitaanka iyo biseelka ummadda soomaaliyeed dhalinyarada soomaaliyeed runtii waa ku ammaanin yihiin oo naftooda iyo ehdigooda ay sharafkooda u bixinayo dalkooda hooyo iyo inay badbaadiyaan ummadooda runtii hoyooyinkooda iyo gabdooyinkooda iyo wiilashooda oo runtii aan waxba dalabsan inay naftooda u bixiyaan oo golaaday runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ciidamada afrika dalka soomaaliyeed ee runtii aan dhihi karo wax lagu faano waayo geesyaalle xaqiiqdii waagii hore hadday jiri jirtay ma jirto hadda ciidanka annaga waxaan ka gurignay in reform iyo loo sameeyo dib u habeen oo sax ah in ay helaan mushaaraadkooda ee daaradka ay u helaan saa la socota golihii cabinetka ee ministriska hadda waxay u baasmariyeen in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed runtii loo kordiyo mushaaraadkooda taa marka ii sheeg hadda kadib arrimahaas kadib waxaan hadda runtii aan ku jirnaa in ciidamada inta hadda ay haystaan xerooyinka haystaan in ka badan in loo hagaajiyo oo runtii xuquuqdooda ku ilaashadaan shaqadooda iyo waajibaadkooda ay ku gutaan runtii ciidan hadda kala tagay ma jiro insha allahu tacaala hadduu ciidan kala tagay jiri lahaa runtii urur la dagaalamo ummadda soomaaliyeed malagama adkaan lahayn ciidamadu way joogaan ciidanka soo tababartay way joogaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan ugu baryaa inay guul iyo barwaaqo iyo bashbash runtii ummadda soomaaliyeed ay soo hooyaan dhanka kale ciidamada qabiilka u sabta waa la socotaa annaga qabiil iyo rafaad iyo waxa waaye dalkan uu soo maray dagaalo sokeeya ayaa lasoo maray mabaadiida oo qabiilka in laga gudbo waxay u baahan tahay waqti badan in la geliyo xaqiiqdii waa la socotaa maanta golihii baarlamaanka oo hadlaayo arrimo qabiilka hadlaayo marka waa la socotaa qaababka maanta dowladooyinkeena ay ku dhisan yihiin nidaamka iyo maaliya qaabka iyihiin marka inaan ka baxno waxaan u wada baahan nahay kuwa dibadda jira iyo kuwa dalka jirada inay wacyigelin badan la sameeyo in wadiinadii ii sheeg dadka lagu abuuro daljacel lagu abuuro insha allahu tacaala qofku uu dad qabiilkiisa inuu ugu weynaado waxaa la rabaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inay ugu weynaadaan inuu qabiil waxyaabo kale waqti badan iyo sabar badan iyo duqaal badan iyo wacyigelin badan ayaa u baahnay insha allahu tacaala guud ahaan dhibaato kaleta ka jirto waaye mooga ciidan ee keli maaha insha allahu tacaala waxaan rajeynaya laakiin annaga waxaan ku qasban nahay inaan nidaamkii ciidanka aan barno inaan code of conductkagaas waxaan u sameynay saasaa kamid iyo disiplinkii qofka ciidanka siduu dalkiisa uliba difaaca marar qaarkood haddii khaladaad ka dhaca waa dad kale ay sharci lagu qaadaba marka sharci waxaa jira oo penal code ah oo isha loo sameeyo ciidanka lagula xisaabtamo iyo qofkii dembi gale dembiga waa lagu qaadaa laakiin dadidooda boqolkeeda sagaashan waxaa dhihi karaa ciidamadeena sharafta badan oo qiimaha badan waqtiga hadda ma joogo aad iyo aad ayaa ii sheegay waajibaadkooda oo dastuuriga ay jiranayaan
insha allah waa tahay dhegeystahaasi aada ayuu umahadsan yahay gobolka ohio haatana dhegeysto kale ayaa ku jira qadka telefoonka walaal soo dhowow magacaaga adigoo ku bilaabaysid iyo dabcan su-aasha aad qabtid
saar magacaygu waa maxamed faarax talyaani adiga iyo wasiirka waan umahad celinayaa sidoo kalena idaacadda fiyada waa umahad celinaya isku hawlada barnaamijkan qiimaha badan laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo wasiirka isagoo mahadsan su-aasheeda koowaad aan rabo inaan wasiirka weydiiyo waxay tahay inta badan kooxda al-shabaab dowladda ay dagaalka kula jirto farsamooyinka ay isticmaalaan marka ay rabaan weerarada inay qaadaan waxaa ka mid a in ay isticmaalaan dharka ciidamada militariga oo kale ama dharka ciidamada dowladda soomaaliya marka dowladdu sidee ay ugu suura gashaa in dharkaasi ama saanada ciidamada ama dharka ciidamadao kale uu gacantooda ka baxo oo u gala gacanta kooxaha ay la dagaalamayaan xogtaas أن مية سنة هينن محيس كده معسيين أو وقر شيزن سؤال الله بعد عن ربعنا ودي واحد تاعي أن واحد حسوس تاني يدوردي أن حلق الشيخ شريف أن إذا ما صومالي إلا ده هي أيادل كريج دسان لقو تبابري كواس أو فرسموين إيو أن نوعيك اللي دسان لقو تبابرا أو دلال كستا أو مركز إذا ما صومالي لقو تبابرا أن صابرا أن فرسمو جونية أن إلى حدنا إذا ما يسكت فن الصومالي إلا ده هي أو قبل صوبن دقي أن ما عنا نركن مركا أن gormay dawladda Soomaaliya u qorsheysan inay hesho ciidamo isku dhafan oo dawladda Soomaaliya ay leedahay oo looga maarmi karo ciidamada nabadgelyada ee midowga Afrika
maxaa faarax taliyan yahay oo ma san yahay labada su'aalood ee DCCO aragtida ah barka ciidamada ee oo isticmaala runtii urada ee xajirka oo runtii markii ciidamada Soomaaliya dibaaxinayaan xaaladoodu aad bay noo dhibaysaa laakiin annaga hadda waxaan sameeyay nidaamkii hore ka dhigan hadda dar sub ayaa keenay ayaa yaala dararka waxa ugu faragalnay askariga ee xaqiiqdi oo la diiwaangeliyay oo systemka galay in darka nafirkiisa lagu qoro ama ii sheegaliga lagu sabiro nafsi aanan isa ugu tirtirmeynin qofka askariga nambarkiisa nambarka askarki uu leeyahay iyo magaciisaba qofku markuu soo hor istaago uu akhrin karo oo dhigi karo hebel hebel iyo nambarka askariga uu wato marka taas hadda waan sameynay waxa kaloo la sameeyey arrimaha horeyna u sheegay oo haddana aan ficilnay reform adag ayaa lagu sameeyey hoggaanadii iyo wixiidan waxaan ii sheegay hoggaanada aan ku diinay dhalinyaro runtii masar digri ah aan ku aamini karno dalka oo runtii dalkan mustaqbal kale wax soo bartay maadiga iyo ciidanka la soo bartay duwal masar ah ayaa ii sheegay adiga ayaa hoggaanadii wixii aan u diinay arrintaasi waxaan ilaahay subxaana wa taala aan ka rajaynayaa inaan soo laabanin laakiin xafra ayaan u sameynay tuuta askari lama siin karo waqtiga hadda la joogo aan ku deganay nambarkiisii insaan isu wadanin oo systemkama ku jirino dirina lagu lahay qabtami karin marka taas waxa waaye ka hortag iyo waxaan rabnaa inaan sameyno sidii lagu adkeyn lahaa oo bixintiisa ka qofka askariga iyosan ku heli karin midda labaadna waxaa jirta dhar isku eg oo la keeni karo oo dalka la keeni karo intii shaqaan loo qaato lasoo tashto oo dharki waay runtii taasna ii sheegaliga boolisa ayaan ka sameynay inaysan dekedi kasoo dayi karin oo ii sheegaliga laga hortago arrin qodobaan uu noqdo qeyrdi arrinta waxaa tiri ciidamo badan ayaa dalalka lagu soo tababaraa waxaa jirta inaan la soo dhiinta lamoogi waxaan bedelnay mode of waxaan bedelnay structure tababarka iyo wixii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa waagi hore waxaan jiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa chief of staff waxaa isku hayay land force commander isbedelkaas aan sameynay waxaa la keenay chief of staff oo ciidamadii iyo staffkii shaqaalihii arrimaha financial procurement iyo wixii quseeya iyo land force commander oo asigana ahaa ciidankii dhulka ee askarigii commanderku ahaa sidoo kale isla meeshaas waxaan sameynay qaabka tababar warso iyo waxaa jirta NATO ayaa jirta marka waqtiga hadda la joogo tababarada iyo dalalka walaalaha ama saaxiibaha nahay oo nasiiso Turkiga oo kale dalalka alaanahay Maraykanka oo kale ee EUTM ee European Unionka dhammaantooda waxa waaye one doctrine wal hal doctrine horta ciidamada qaranka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta waxay tababar ku qaataan hal doctrine ay ku dagaalami karaan sidoo kale wasaaradda waxay milestones-keeda ama qorshe goboleedkeeda qaybka ahaa in la dhiso guddiga isku dhafka ciidanka ciidamada qaranka sida runtii wasiirka dowladda wasaaradda gaashaanka Masar Xayaa uu ka yahay wasiirka
goormaad hooshaas goormaad gudagelaysaan isku dhafka ciidamada muddo waa la hadalhayaa mana suuroobin dabcan gobolada
waa maasantahay waa maasantahay waa ku walaalaan aan ku dhameystiray jahar guddigaas ayaa la gashay oo ii sheeg maamul goboleed iyo asaabta kaga jiro hadda aan kula hadlaay waxaan sameynay ciidamo ayaa qeybaha dhammaan ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aan ka keenay ayaa la keenay waxaan isugu geenay xarada ii sheegay yiraahdo saalisiyaad integrated iyago ah ee lagu tababaray doctrinkii la wada siiyey ee lagu qalabeeyey oo lagu habeeyey kadibna waa ciidamada maanta howdiisle iyo dhulkaas ay joogo waa integrated marka nidaam waxaan wadnaa kow wixii horey u jiray in la tiriyo oo la qalabeeyo la habeeyo labo in nidaamka isku dhafka la sameeyey saddex ciidamada maanta tababarka qaadanaya inay isku dhaf noqdaan integrated noqdaan clan balance doon noqdaan oo ciidan oo ummadda Soomaalida ay ku qani karto ciidankan oo maanta Turkiyana u dirna ay soo laabteen oo meelaha kale dalalka saaxiibada u direen oo tababar kala soo siinay waqtigan waa ciidan isku dhafa oo ii sheegay dhammaan qabiilada ummadda Soomaaliyeed ay ku jiraan oo hal qabiil kaliya ah oo hal jifo kaliya ah
marka taasi wixii hore qaabkii ku yimaadeen waa la socotaan nidaamka ciidanka xoogga dalka waa yar ku burburay qaabkii wax ku soo laabteen waqtigii hadda la joogo waxaan taaganahay badbaadin oo ciidankii dib u habeyntiisii iyo dib u dhiskiisii ciidanka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu sameeyay runtii aad na ugu faraxsanahay waqtigan oo ciidankii dib u soo laabanay inaan wasiirkii aan ka ahay wasaaraddaas oo arrintii qorshe ku leh oo aragti ku leh marka wasaaradda gaashaandhigga waxay leedahay qorshooyin oo halbeegyo leh oo runtii igsi leh oo ii sheega adiga iyado oo la falgalaysa qorshaha kala guurka arrimaha amsantaa sheegtay amsantaa la socoto in line with the security councilka sanadkii hadda dhamaaday waxaan muleynaa resolution number 2472 kun ayaa laga dhameeyay oo runtii aan ku qancinay haa markii African Union uu qadimay amsom in Burundi laga dhamo Burundina kun askari ayaan ka dhimay ciidankuna dib oktoobar iyo dib udhis ayaa ka socda waxaa kaloo jira qorshaha transition plan oo amsom ay ku dhimayso tirada ay kaga jeedaan dalka
waa tahay markaas ma kuwa Soomaaliya ayaa la rabaa inay la wareegaan hawsha amsom waa sax xilligaas
meeli sida dhacday hadda waxaan runtii xaqiiqdii waagii hore ay joogeen inta aan la socotaan stadium muqdisho amsom ayaa joogtay xaqiiqdii maanta waxaa lagu wareejiyey booliskii ayaan ku wareejinay anaa kaga wareejiyey transition plan ee SKS ee qorshihii lagu soo dejiyey London oo ahayd in qorshaha kala guurka la sameeyo qeyb ay ka ahayd in laga saaro waan ka saarnay waxaa laga saaray jaamacsiyaad ayaa laga saaray durunti joogay ciidamadeena ayaa la wareejiyey waxaa laga saaray shaqal meel la yiraahdo Elmahan oo durunti joogtay ciidanka la wareejiyey waxaa maslax ayaa ciidanka durunti joogay marka waxaan moodaa meelaha ay joogeen markay ka baxaan ciidan tababaran oo tayeysan oo ciidamada ay qalab sida qeybooda kala duwan hadii booliis meesha leedahay booliiska la wareejiyey hadii militari leedahayna sida hadii jaamacsiyaad oo kale militari la wareejiyey marka qorshaha waa sii soconaya meelaha maanta ay fogubka ay joogaan oo ayaga ay ilaaliyaan marka ciidan tababaran oo tayeysan oo capacity u leh oo qalabaysan aan u helno inaan yidhaahno meeshan anaga mas-uuliyadeena suganahay waxaa laga wareejinayaa dalalkooda lagu celinaya marka hal maalin kama wada bixi karaan laakiin qorshaha yiinka ADGN iyo annaga iyo heshiisyadii maamul goboleedii madaxweynaha ay ku heshiiyeen London conference ayaa ah qaabkii aan ku soconaa sidii ii sheeganiga dalkaani marka rakatada ugu bixi lahayn insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maadaama ciidamadeena ay dhismayaan in aan ii sheegaan aan si jaalnaa ugu wareegdan
way su-aasha ugu dambeyso aniga aan ku weydiinayo oo waqtigan aan ku soo xireyno waqtiga aada hadda noogu yar haddaad na isu koobi karto waa fiicnaan lahayd waxay tahay sacaadatu wasiir muqdisho shacabka aada ayay uga cabanayaan wadooyinka xiran inkastoo ammaanka marka la fiiriyay qaraxyadii ay muddo dhowr bilood ayagoo wax qarax uu dhicin ama uu yaraadayba haddii la dhaho sidaasi daraata SYL hotel la weeraray haddana dadka waxay aada uga cabanayaan wadooyinkii si tarabtaraba ayay u xiran yihiin meelaha qaarkood dadka shacabka ah baabuurta ma geli karaan xataa marka maxay yihiin waxyaabaha qidada dhow amaba aragtida dhow aad leedihiin si wadooyinka dadka loogu soo celiyo loogu furo oo macnaha ammaankana dhan kaleeto si kale aada u sugtaan ilan wadooyinka xiran shacabka dhibaatay ku yihiin dhinac markii laga eegana
wasaare aada u mahadsan tahay waxaan filayaa meelaha hadda aad qaabatay waxa waaye waa la socotaa dhibaatadii runtii dhibka badnee xanuunka badnee dalka markay ka dhacday kadib waxaa jira ciidamo mutadawiciin ah oo 14 Oktoobar la yiraahdo oo isqoray oo maanta ka dagaalamay meelihii Al-Shabaab runtii diisku ahaa in meelahaasi laga qabta Al-Shabaab waxay rediis garaysay dhibaatadii badneed ee shacabka 4 million ama 3 million shanta boqol oo Muqdisho ee haysatay way yaraysay xaqiiqdii wadooyinkii arrimaha waadaama shaqada taytalkeeda la kala leeyahay arrimaha magaalooyinka civilian componentga ay shaqadooda ay yihiin poliiska ama ishan filayo waa wasaarad kale oo dhigiya saaxiibkeedii wasiirka yahay laakiin qaabka hadda aan ku socono haddii Al-Shabaab aan ka adkaano shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir ama guud ahaan dalka ay ciidamadooda qalabka sida ay la shaqeeyaan ciidamada booliiska ay la shaqeeyaan mada sugidda ay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ay la shaqeeyaan waxaan filayaa wadooyinkiinasa naga xirmanaynay insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaa aan weydiisanaynaa inaan ka guulaysano adeega ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan umahadsan tahay baay
wasiir xasan cali maxamed aada ayaan kugu mahadcelinaya waqtigaaga
aad iyo aad umahadsan tahay thank you
gudahan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha todobaadkan oo aan hadalna arrimaha ciidamada wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya Xasan Cali Maxamedna uu marti ugu ahaa ayaan intaas ku soo gabagabeynaya tan iyo kulanti dambe intaanu mar kale wada kulmi doono nabadgelyo waqtiga
ويهي أدوي ما سنتهي سارة عبد الحمد أون لسعود سينيسي برنامج كاسي وعيتانك دقيستاها حتنا دنعي عيارها حدينو ويربينو حولك قرنك سوماليا أيامانت كهاري ترتنك حولك باريغا إيا برتماها أفريكا كدي مركي أي بربرو إبري إبرا لقالي دلك إرتريا كوحدة ويلاشا سوماليا أيامانت عيار ونكسن سوبان دقي ترتنك إيقو فرصد بدن أو غورل loo filayay ay iska khasaariyeen intii tartanka socday ayaa Soomaaliya waxa ay soo hoysay hal gool darro iyo labo barbara iyagoo soo urursaday shan dibcood waxay barbara la galeen Djibouti iyo Eritrea waxina ka badiyeen Burundi gool darrada kaliya ay dhadhamiyeena waxay kala kulmeen xulka qaranka ee Uganda oo laba iyo eber kaga badiyay ciyaarahan waxay qayb ka yihiin ciyaaraha Sakaba loo yaqaan ee dalalka bariga iyo bartamaha Afrika ku yaala wixii ciyaaraha caalamka ku saabsan idaacadahayga soo socda ayaa dib uga bogan doontaan ashoodin awrka caalamka dad mid iyo laba naga xusuusin
wararka caalamkana maxamed waxa ugu waaweynaa kooriyada waqooyi ayaa waxay sheegtay in ay tijaabooyin kale oo muhiim ah sida hadalka u dhigtay ku sameysay dayax gacmeed iyo xarun mashiin gantaara oo lagu xoojinayo sida hadalka u dhigtay istaraatiijiyadda la isku halleyn karo oo nuclearka ah tijaabadani waxa ay imaanaysaa toddobaadyo ka hor waqtiga uu wadanku soo rogay iyo waqtiga kama dambeysta ah ee sanadka ee loo qabtay Mareykanka si loo bixiyo taraasulo dheeri ah oo ku saabsan wadahadalada nuclearka iyadoo ay jirto hanjabaadeed ah in ay dib u bilowdo gantaalaha ridada dheer amaba tijaabada nuclearka. Khasaaraha ka dhashay banaanbax rabshado watay oo sabtidii shalay ka dhacay gobolka Assamay waqooyiga dalka India ayaa kordhay iyada oo dhimashada dadka rayidka ahna ay maanta gaartay ilaa 6 qof. Banaanbaxyadan ayay dadka ku nool gobolka Assam gaar ahaan muslimiinta uga soo horjeedaan qaanun cusub oo ku saabsan jinsiyadaha iyo dhalashada oo uu arbacadii baarlamaanka ansixiyay sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee haysta diimaha kala duwan marka laga reebo muslimiinta ee ku nool saddex wadan oo Hindiya darisla ah oo ay ku jiraan Bangladesh iyo Pakistan in ay u soo guuri karaan dalka Hindiya saraakiisha magaalada Guwahat ee gobolka Assam oo dibad wax ka dhacay ayaa waxay sheegeen in dhimashada ay gaartay 6 qof halka maantana ay jirto tiradada oo iyaguna dhigayay banaanbax kale inkastoo ciidamo badan oo military ah ay wadooyinka joogeen haatana dhinaca suugaanta ayaan jalecayna heestan uu ku luqeynayo fanaanka Allah u naxariiste Axmed Mogal Liban nala dhageysta
Chabin dhacay jidayaygu ma tixin aniga ma
taasi fannaanka Alawn Xariste Maxamed Mooge ayaan ku soo gabagabeynay daacadeeda galabnimo inta la diilaadada caawada dubada ina markala dib u kulmi doono waxa sheegba ma caa Saudi iyo aniga Maxamed Cabdi iyo Bashiir oo dhinaca farsamada noo joogay inta mar dambe kulmi doono sidaas iyo galabnimo xaq
Thank you.